À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi.
Tozali kokoba kolobela likambo litali fistule obstétrique docteur Chamol alobi esalamaka bongo pona ba complication ya kobota kasi ba facteur nini nde esalaka te mwasi a monato a expérimenté fistule obstétrique.
Ba facteur nini nde esalaka te fistule obstétricale esalama epai ya mwana mwasi.
Peur ya libeso, il faut nanu koebite zemi précoce, donc zemi avant que mwana akola. Parce que pour le dire que pe na mwana mwasi, développement ya zemi pour akoma na possibilité na niveau abandonneta et qui était 18-19 ans. Donc wanambe mwasi mwana mwasi akoli sur le plan physiopathologique. Alors ceux qui sont à la culture à l'issue d'un abattu de la balle avant 15 ans, à 13-14 ans, donc d'ailleurs qu'on est exposé dans le milieu. Bien sûr que les amis les thomas monnaie n'est pas exposé de TTTT dans le mariage précoce, vraiment, il y a la supprimée, supprimée. Et le facteur de souci, tout le monde, est compliqué que vous avez le fait que moi, ma moitié, une maman a dit de lui, mais à Zolanda, il est aussi. Parce que sur la langue qui est, on a le surveillé, j'ai mis à lui, et puis maman a risqué d'aller dans le collège, c'est que maman a pas l'air de lui. Il y a mis ça, tout le monde, c'est que mwana mwasi ou bien maman oyo aza na zemi na ntango ya kobota akende pe na place oyo baboti babotisaka bien sadiri ke bato basirekoli misala ya kobotisa baza wana ndenge bango ba sage femme parce bango nde basangi lolenge nini ya kobotisa mwasi. Donc soki mwa pokoso ezali bango bakoyeba deja liboso bayebisisi ifama yaye otemoni ma complication moko ezali. Donc mbangumbana le mbangu nyonso ekende hôpital place monganga kosalisa ye wana ezali assistance ou accouchement, c'est-à-dire que koluka bato baza na spécialité baza na expertise bayebi misala ya kobotisa. Alors tokoki kobakisa mosusu kobakisi mosusu il faut etale pe abandi pasi ya kobota bon mais la paix parce que wana mbe égalité facteur mosusu te kondanaka mingi
wana ezalaki docteur Chamol azali kolobela biso bokono oyo babengi fistule obstétrique tope na Lingala bokono oyo mwana ya mwasi elenge mwasi akokaka lisusu kokanga masuba tope basalite na yete matonomi na bino ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi tokutani lobi kokoba kolobela likambo ya fistule obstétrique.